Na holých návrších je slyšet hlas pláče a úpěnlivých prozeb synů Izraele, protože zkazili svou cestu a zapomněli na Hospodina svého Boha. Navraťte se, odvrácení synové, vyléčím vaše odvrácení, ale přicházíme k tobě, protože ty, Hospodine, jsi náš Bůh. Jistě je klamné čekat pomoc kopců a ruchu na horách, vždyť spása Izraele je v Hospodinu našem Bohu. Modleme se. Hospodine, Pane náš, přicházíme i v těchto zvláštních dobách ke tvému trůnu a vyznáváme, že je hodně pláče, strachu a emocí v naší společnosti, v naší mysli, v našem srdci, v našich vztazích. Pane, toužíme i v této chvíli spočinout u tvých nohou, nabrát čerstvou vodu z tvých pramenů. Pane, prosíme o tvé požehnání nejenom pro nás tady v Ostravě, ale kdekoliv se schází tvůj lid. Zvláště myslíme, Pane, na opuštěné, na nemocné a na ty, kteří se nachází ve složitých okolnostech svého života. Děkujeme ti, Pane, za tuto možnost, že se můžeme takhle setkávat, že můžeme mít společenství i touto formou. Amen. Drazí přátelé, srdečně vás zdravím z tohoto místa a vítám na online bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Jestli jste z Ostravy nebo ne z Ostravy, všichni jste srdečně vítáni a snad i přes tuto omezenou formu budeme moct vzít a hojné boží požehnání v maximální míře, jak se to jenom dá. Pojďme tedy společně zpívat píseň z křesťanského kancionálu číslo 63. Svatý, svatý, svatý.
Svatý, 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 Pán Bůh všemocí,
Máme několik oznámení. Posezení u Bible bývá každý čtvrtek v 18.00 přes aplikaci Zoom. Jste srdečně zváni. Z důvodu epidemiologických opatření bohoslužby budou i v těch nastávajících týdnech jenom online. Taky výroční setkání členů sboru bylo zrušeno a bude organizováno náhradní formou. A v těchto dnech dostáváte e-maily z našeho ústředí anebo dopisy, v kterých jsou veškeré instrukce, tak vás moc prosím o spolupráci a trpělivost a nějakou součinnost, abychom to všechno zvládli. Taky myslím je i na naše nemocné, které máme, někteří, kteří čekají na operaci a nemůžou, a někteří, kteří byli identifikováni s covidem. Teď zvu dopředu k televizním přijímačům alebo k monitorům na počítačích vás, milé děti, protože Kika vás veme do přírody a má pro vás jedno úžasné slovíčko. Tak pojďte se podívat.
Ahoj děti, zdravím vás z Bělského lesa. Chtěla jsem vám ukázat zdejší krásnou přírodu, která ještě je krásnější díky podzimu a těm všem barvám, které tady budou vidět. A chtěla jsem vám ukázat nejen tu hezkou přírodu, ale i různé listy a plody, protože vám chci dát takový menší testík, jestli poznáte podle listu a podle plodu, jaký strom mám v ruce. První. Ten byste mohli znát všichni, je dost známý. Děti je rádi sbírají, protože z nich pak můžou tvořit různé figurky. Je to kaštan. Tak, číslo 2. To není úplně strom, který by mohl být v lese, je spíš na zahradě. Dávám chvíli na promyšlenou. Je to ořech. Třetí je dost těžký. Pořádně přemýšlejte, co by to mohlo být. Jestli jste si mysleli, že je to javor, tak javor to není, je to platan. Poslední strom má malinké lístečky a je spíš na zahradách než v nějakém lese. Možná ho nepoznáte podle tady tohohle malého lístečku, ale určitě ho poznáte podle ovoce. Je to jabloň. Jako na zahradě nebo i v lese je spousta stromů, spousta listů, tak my můžeme díky i tomu ovoci poznávat, jaký ten strom je. A máme spoustu listů i tady v Bibli a v jednom z nich se také píše o ovoci, ale je to právě ovoce Božího ducha. Je to z listu Galackým z 5. kapitoly z 22. verše. Píše se tam, že ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, dobrota, laskavost, trpělivost, věrnost, tichost, sebeovládání. Jako i podle plodu můžeme poznat strom, tak na nás může být vidět, že se držíme blízko Ježíše a může na nás vidět jít i tady tohle ovoce, jako je třeba láska, pokoj. A nemusí se to podařit hned, ale může to klidně chvíli trvat, protože i ovoce, i třeba hruška nebo jabko roste celý rok, než z něho je krásný plod, tak i my můžeme trénovat, můžeme se i cvičit, můžeme víc číst Bibli a jít blíž k Ježíši a zkoušet víc, aby na nás šlo vidět to ovoce, které můžeme nést. A to vám přeju, aby jste se přibližovali Ježíši a šlo vidět to ovoce, které můžeme díky němu nést.
Slávný Bože, s ďakou vnímam stále všeho mír, ktorý dala Tvoja moc. Hromov zvuk, blesky neba, modré ďale, slný deň jasný, krásnu hviezdnu bytosti celej obdivu znietok. Vševládny Boh, slávny je On. Zbytosti celej obdivu znietok. Vševládny preslávny. Zvážiť nezdá, svätý Boh myslel dávno na môj hriech. Jeho syn prišiel, spásal milosť bez nám, očistil dušu belšie ako sneh. Radosne spie Vyvyšuj tebe, Pane. každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, ne vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto.
Podkladem pro dnešní kázání bude text z listu Efeským z 5. kapitoly, verše 21 až 33. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla. A jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá svoje tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuji je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe, a žena, ať se bojí svého muže. Slyšeli jsme slovo Boží.
V posledních letech přibývá lidí, kteří uzavírají sňatek. Stále však platí, že zhruba polovina manželství se rozvádí. To většině rozvedených nebrání vstoupit do manželství znovu. Zhruba čtvrtina řekne partnerovi či partnerce ano do 3 let od svého rozvodu. Tak to plyne z dat Českého statistického úřadu. Sociologové a demografové poukazují na to, že se podoba rodiny postupně mění. Není to už jen sezdaná dvojice z potomky. Téměř polovina dětí se rodí mimo manželství. Po rozvodech je řada rodin neúplných. Většinou v jejich čele stojí žena. Po druhých či dalších sňatcích pak vznikají takzvané sešívané rodiny nebo patchwork families nevlastních rodičů a dětí. Existují duhové rodiny, které tvoří dvě matky či dva otcové s dětmi. Rozvedeným mužům bylo průměru 44,8 roku, rozvedeným ženám 41,9 roku. Tak to uváděli v roce 2019 statistici. Nejčastějším důvodem rozvodu byl podle údajů rozdíl povah, rozdíl názoru a zájmu. Nevěra hrála roli v necelých 3% případů. K dalším příčinám patřily zlé nakládání, nezájem o rodinu, alkoholismus či sexuální nezhody a domácí násilí. Moje vlastní zkušenost z jednoho matematického gymnázia, když jsem se ptal téměř 70 studentů, kolik z vás byste chtěli mít takové manželství, jaké jste viděli u svých rodičů, tušíte, kolik procent zvedlo ruce? Jenom 5%. 5% studentů z oné skupiny touží mít takové manželství, jaké viděli u svých rodičů. To není dobrá vizitka. A přitom rodina je základem civilizace, je základem společnosti. Jaká je rodina, taková je společnost. Rozpadá-li se rodina, společnost upadá. Chceme-li revitalizovat společnost, musíme začít rodinou. A začít rodinou znamená nasvítit vztahy mezi tatínkem a mezi maminkou, mezi ženou a mezi mužem. A právě tuto problematiku nasvítil apoštol Pavel v tom dnešním textu. Tak pojďme si ho ještě jednou přečíst. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je záchrancem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil i slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Pavel začíná tuto problematiku rozuzlovat svým apelem na ženy, anebo na ženu. Jde o mimořádně rozsáhlé téma. Ta struktura toho textu je velice zajímavá. Podívejme se ještě jednou. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Čili jde o vzájemnou podřazenost. To není jednostranný vztah, ale vzájemný vztah. A ta odpověď té vzájemné podřízenosti se jinak projevuje u žen a jiným způsobem se projevuje u mužů, alespoň tedy v tomto kontextu, jak to nasvítil Pavel. Ženy, ať se podřizují svým mužům jako pánu. Neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je záchrancem těla. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Jde tedy o dobrovolnou a nějakým způsobem radostnou nabídku ze strany žen svým mužům, svým partnerům. Zdá se, že i když je tomu 2000 let, některé věci mezi ženou a mužem se moc za ta staletí nezměnily. Ženy mají problém se podřídit svému muži. Důvodů je milion. Není schopný, nerozumí jí, je těžkopádný, je arrogantní, si nezaslouží to, aby se mu ona podřídila. Nezískává si její důvěru, její respekt, proč by se mu měla podřídit. Jaký je obraz současné ženy? Je to žena nezávislá, bytost asertivní, úspěšná, to určitě ano, ale aby ženy mluvily mezi sebou o své podřízenosti svým manželům, to bychom asi hledali těžce. To by možná vyšla na smích, kdyby v kolektivu pracovní ve své firmě, kdyby nastolila takovéto téma. A jestli by byla podřízenost vynucena, pak by to nebylo k smíchu, ale bylo by to k pláči. Prostě správná žena to doma se svým mužem umí a on prostě udělá, co mu ona řekne. A ona už má na to způsoby, jak ho k tomu přinutit. Jak to jednou řekla Marilyn Monroe, muž je jako koberec. Položte ho dobře hned na poprvé a můžete po něm šlapat celý život. I mnohé jiné vtipy staví na podobné realitě života, když žena manipuluje, když žena hraje svoje vlastní hry se svým mužem, když kalkuluje a když ho používá na své vlastní cíle a vlastní záměry se svým životem, případně záměry se svýma dětma anebo s majetkem. A pak přirozeně si mnozí muži postesknou. Jo, já jsem dobrý jenom proto, abych přinesl peníze, jsem dobrý jenom proto, abych jí koupil nový auták, ale jinak ti řeknu, jsem páté kolo u vozu. Jí, můj názor a moje vnímání života vůbec nezajímá. Boží záměr je zcela jiný. Žena je to obraz ženy, která se podřizuje. Ne z donucení, ale zcela dobrovolně. Je to pro ní vnitřní motivací, která vychází z radosti, z hlubšího přesvědčení a porozumění života a její vlastní víry. Podřizuje se ve všem, což znamená, že ve všem se zajímá o názor svého muže. Naslouchá mu, reflektuje ho. Proč? Protože si ho váží. Protože ho uznává. Je to pro ní radost se podřídit tomu, koho si vzala. Komu darovala sebe samu. S kým se rozhodla žít celý život, komu důvěřuje a na koho spoléhá. Ne proto, že je dokonalý, ale proto, že je její. Je to její volba. On je jistým způsobem vyjádření jejího světa, jejich hodnot a jejich priorit. Prostě jemu řekla kdysi své ano. A byla to její volba dle Boží vůle. Jak to vypadá s Pavlem a s jeho pohledem anebo akcentem na muže. Taky platí, podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Tam je ta dvojtečka, čili to platí stejně pro ženy jako pro muže. Ta mužská reakce na tuto podřízenost má tuto podobu. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhodná. Takto jsou povinni muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Goethe jednou řekl, dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní jenom o sobě. Proč Pavel adresuje takovýto imperativ? A je velice zajímavé, že žena nemá imperativ se podřizovat. Tam je to takové doporučení, je to apel. Zatímco s ohledem na muže je tam jasný kategorický imperativ. Musíš, máš, nemáš jinou možnost. Tohleto je tvoje cesta. Proč? Protože je to problém. Byl to problém za času apoštola Pavla, byl to problém v 15. století, v 18. a je to problém i v dnešní době. Muž se zamiluje, založí rodinu a najednou jeho touhy táhnou jeho srdce za velkými tématy světa. Zachraňuje svět, řeší politiku, Ligu mistrů, radí trenérům národních týmů nebo sleduje katalogy doplňků pro svou lásku na 4 nebo 2 kolech. Ale milovat stárnoucí ženu, milovat ženu, která nabila několik kil víc? A proč vůbec? Proč by jí měl milovat? Ukazuje se teď z té naší lidské stránky. Pán Bůh nám řekl svoji vůli. Ale když se na to podíváme z té naší lidské stránky, snad se shodneme na tom, že milovat je veliké umění, kterému se musíme učit a každý jeden muž se tomu musí učit. Navíc v tom verši 28 jsme četli, že jsou povinni, což znamená, je to základní životní linie, která má procházet nejhlubšíma vrstvama bytosti muže. Kdekoliv se pohne, jakýmkoliv způsobem se obrátí tento základní DNA motiv, příkaz milovat svoji ženu a se tam musí objevit. Takováto láska se totiž zajímá o toho druhého. Takováto láska pečuje o její dobro, zná její vnitřní svět, umí naslouchat, chránit a radit. Umí vzít odpovědnost za velká rozhodnutí. Pak takováto láska není redukce na financ ministerský úřad, ale láska, která vstupuje do praktické exekutivy. Model rodiny, kde muž ani neví, co se v kuchyni děje, co se nakupuje, jak prostě ty peníze dá té ženě a ta žena nese všechno v břímě, všechnu odpovědnost za běh té rodiny. A on si řeší ty veliké kosmické témata. To není biblický model. Ne, že by muž měl rozhodovat o každém kilu rýže a že by ovšem měl vědět, ale spíš v tom, že když ta žena nevláze, nebo teda potřebuje pomoc a potřebuje vzít to břemeno, tak je kompetentní, ochoten a připraven. Tak, aby zabezpečil tu rodinu, aby ta rodina fungovala. Když je řečeno, že žena je slávou mužovou, tak můžeme se na to říct, chlapi, když se koukneme na vaše ženy, nám to dává obraz o vás. Když je strhaná, když je nevyspatá, když je v koncích, za to nese jistým způsobem odpovědnost ten muž. Jestli ji miluje láskou, která je odpovědná a která se nebojí vzít tu exekutivu, pak taková žena je vnitřně uvolněná, radostná, protože ví, že muž ji neopustí, že bude s ní. A o ní se postará s láskou, když třeba zestárne a její děti vyletí z hnízda. Tady ten příběh nekončí, ale Pavel najednou otevírá pozoruhodnou dimenzi. Pojďme si ji přečíst. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahují je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Zdá se, že manželství v sobě skrývá mnohem hlubší dimenze bytí člověka, než se na první pohled zdá. Nejde jenom o reprodukční, ekonomickou, sociologickou a psychologickou funkci. Ta skutečnost, že dívka a kluk opouští své rodiče a zakládají nový vztah, v sobě nese poselství samotného stvoření. To tam Bůh ustanovil manželství. To tam mu dal požehnání, to tam mu dal nadčasové určení jejího smyslu. Jistým způsobem se dotýkáme zrcadlení Krista a jeho vztahu k církvi. On je ženich a církev je nevěsta. A teď, přátelé, kdo to umí pochopit? Kdo z nás by tyto dvě věci vůbec spojoval, že muž a žena, Kristus a církev? Co to má společné? Právě proto Pavel mluví o tajemství. O tajemství vztahu Krista k církvi, tedy k lidem. Protože to on jí miluje. To on položil svůj život za ní. To on o ní pořád pečuje a chrání ve všech dobách. To on pro ní připravuje v nebesích příbytky. Na nás zůstává otázka, chceme tam být v těch příbytcích? Chceš tam být? Nebo je ti to jedno? Nebo se nad tím pousměješ a řekneš, nic s tím nemám ani nechci? Nebo ti to připadá směšné a naivní? Já bych doporučil každému, ať se podívá na dítě. Na kterékoliv dítě. Protože v tom dítěti my uzříme maminku i tatínka. I když neumíme ty rodiče identifikovat, ale my víme, že jsou tam. To jinak nelze. Oni oba jsou v tom malém človíčkovi. Tak jak Bůh je v těch, kdo jsou jeho, tak jak Bůh je zvláštním způsobem přítomen ve svých dětech, tudíž církvi, která je jeho tělem. A církev? Církev ta se má podřizovat Pánu Ježíši Kristu a ve všem. On je její hlavou. A každý, kdo pozná Boha, tak se mu podřizuje ochotně. A nebojím se říct, že rád, protože poznal, že Bůh ho má rád a že Bůh mu chce to nejlepší. A když Pavel říká, že ať se bojí svých mužů, ať se tedy církev bojí své hlavy, tak to není strach fobický anebo patologický, ale spíš nemáme vhodné pojmy, abychom obsáhli tu zvěst toho textu. Spíš se to směřuje k respektu, k jisté bázni vůči tomu druhému, jistému odstupu, jako když se potkáte s prezidentem nebo s britskou královnou anebo s někým, kdo je skutečně autoritou, koho skutečně uznáváte, pak najednou cítíte jistý respekt a máte touhu mu vyjádřit svoji úctu. Když by vstoupil, tak povstanete anebo uděláte nějaké gesto. Nějakým způsobem naznačíte, že ups, já uznávám, že toto je jako vyšší liga. Církev tedy zachovává bázeň a církev tedy uctívá a má uctívat toho, kdo je její hlavou. Co říci na závěr? Před manželstvím se domníváme, že milujeme. V manželství se to teprve učíme. Stabilní láska muže a dobrovolné podřízení ženy, tyto dva parametry vytváří zdravou bázi pro to, abychom měli čas na sebe, abychom rostli v lásce, abychom společně vytvářeli onu zdravou atmosféru domova, kde vyrůstají intelektuálně vyspělé, emocionálně zdravé a sociálně rozvinuté děti, aby oni jednou převzali odpovědnost za tuto společnost. A nejenom to. Pro Komenského jsou noví občánkové světa příští dědicové království. Příští dědicové věčnosti. Proto je zdravá rodina a zdravé manželství tak vážné a tak důležité. Eroze obou je dnes zcela masivní a zjevná. Je čas s tím něco udělat. A snad to nejlepší, co můžem, je začít každý z nás u sebe. Amen. Pojďme zpívat společně duchovní píseň.
Boh všemocný vládu má.
Teď bude příležitost k modlitbám u vás doma anebo kdekoliv se nacházíte. A byli někteří tak laskaví a ochotní, že se spojí s námi a budou sdílet svoji modlitbu. Já pak tu modlitební chvíli ukončím. Tak modleme se.
Pane Ježíšu, děkujeme ti za tento deň, za to, že můžeme mať nedeľu a že si medzi nami. Ďakujeme ti za slovo, ktoré sme mohli počuť a čítať. A ďakujem ti za to, že si mi dal manželku a že nás vedieš tvojou cestou, i keď sú aj dobré chvíle, i zlé chvíle, ale verím, že všetko je to v tvojich rukách a že nás tým vyučuješ každého jedného z nás. A Pane Ježišu, ty nás uč milovať naše ženy, ako si ty miloval cirkev, ako miluješ cirkev a Oče, ty aj nás posilni tvojou múdrosťou, ako na všetko reagovať, keď mnohými veciam nerozumieme a keď je to niekedy veľmi zložité. Tak ja ti to, Pane, dávam do tvojich rúk celé a ty vedi naše kroky. Amen.
Pane Bože, děkuji, že hezký den. Děkuji, že dneska můžeme mít pěknou neděli, že mám hodné rodiče. Děkuji, že mám nějaké kamarády a amen.
Amen. Pane Bože, děkuji ti za to, že nás máš rád, za to, že se o nás staráš, za to, že nám dáváš všechno, co potřebujeme ke svému životu. Děkuji ti za to, že se staráš nejenom o naše tělo, ale o naši duši. Za to, že jsi mi dal muže. Děkuji za Jirku. Děkuji ti taky za ten dar, za děti. Děkuji ti za to, že máme i své rodiče, někteří ještě. A prosím tě za moudrost, abychom se dokázali chovat správně podle tvého slova, podle toho, jak ty si to přeješ. Prosím tě za to, abychom dokázali i v maličkostech se tebe tázat, co je správné, jak se správně rozhodnout, abychom dokázali najít tu cestu, kterou ty si přeješ. Abychom se zbytečně nehádali a abychom si vycházeli vstříc a snažili se druhému naslouchat. A prosím tě i za křehkost vztahu našich přátel a i prosím tě za to, aby si byl v celé situaci v tomto státě, která je teď tak nelehká. Děkuji ti za to, že jsi s námi a děkuji ti za tvé slovo, že jsi řekl, že tam, kde dva nebo tři se sejdou, tam jsi uprostřed nich. A děkuji ti za to, že i když jsme každý ve svém domovu, tak jsi nás tímhle spojil a děkuji ti za to, že nás máš rád. Amen.
Amen. Pane, já ti taky děkuji za dnešní den. Děkuji, že jsme se tady mohli sejít a modlit se k tobě. Prosím tě za to, abys nám jednou dal dobré partnery. Ti děkuji, že tě můžeme znát. A taky tě prosím za to, abychom se zase co nejdřív mohli sejít ve sboru a sejít se zase fyzicky. Amen.
Amen.
Trojediný Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo zjevení, za tvé slovo moudrosti pro naše rodiny, pro naše manželství. Pane, prosíme, abys vylil svého ducha moudrosti i uzdravení, aby naše rodiny byly hezké, byly plné lásky a zdravé atmosféry. Pane, prosíme i za naše děti, i vnoučata, za tu nastupující generaci, kterou čekají na lehké časy. Prosíme, abys je chránil a žehnal. Dej nám, Pane, tu milost, abychom mohli tvé slovo uvést do svého života. Amen. Pojďme teď zpívat závěrečnou píseň z křesťanského kancionálu číslo 493. Moc předivná.
Předivná nás tiše obestírá a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra a bude s námi každý nový den. Máš-li však pro nás hořký kalich strasti, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třástí, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je. A kdybys dopřál, Bože milostí mi, na světě radost jasu sluneční, dobře pamět líbí, svůj život celý dáme k službám tvým. Když po vykříci jsou mrak plyne tíše, rád chorálu bych lidstva naslouchám a zast mi slyšel nést se výš a výše,
prosme si požehnání. Ať se vaše láska ještě víc a více rozhojňuje v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. Amen. Přeji vám moc pěknou a požehnanou neděli.